sabahınız xeyir. Sizi qarlı bir səhərdə salamlayırıq Azadlıq Radiosunun efirindən. Yeni ilin birinci iş həftəsinin ilk günündə sabahınız xeyir olsun.
Sizlə xəbərətər proqramında bugün 2008-ci il yanvarın 7-sidir verilişi biz aparacaq. Hülviyyə Səcədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıya qar yağacaq. Hazırda paytaxtda mənfi 3 dərəcə şaxda var. Yollar artıq don bağlayıb. Bu yüzden dövlət yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq edir. Diqqətli olun.
Sinoptiklərin məlumatına görə bugün gündüzdən etibarən Bakıda qar tədricən kəsəcək, rayonlarda da qarın kəsəcəyi gözlənilib, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək bölgələrdə mənfi 1 dərəcədən 7 dərəcəyə qədər isti olacağı gözlənilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz deyirik, indi isə Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır.
Qara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşıb, istilik problemi yaranıb.
Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına görə Gürcüstanda istifadakı prezident Mikhail Saakashvili səslərin təqribən 52%-ni qazanıb.
Prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Pakistan qüvvələri xüsusi olaraq Əl-Qaidə lideri Osama Bin Laden'i axtarmırlar. Osama Bin Laden Pakistanda deyil.
Bu gecədən pravoslavlar İsa'nın mövludu gününü qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Paytaxtda 2 gündür ki yağan qar sosial problemlər yaradıb. Artıq qarın qalınlığı bir neçə santimetrə çatıb. Sərnişin daşıyan avtobusların hərəkətində fasilələr yaranıb. Aynəsi məlumatına görə Bakının bir sıra rayonlarında bu gecə elektrik enerjisi olmayıb. Azərqazdan Aynəsi deyiblər ki, bu günlərdə xüsusi rejimdə işləyirlər, növbətçi qruplar yaradıblar.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, metroda da xüsusi iş rejiminə keçiblər. Qatar dəstəsinə əlavə 2 vaqon qoşulub. Bu günlər xüsusi baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə məsləhət görür ki, təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Nəqliyyat vasitələrini qış şinləri ilə təchiz etsinlər, avtomobillərin salon qızdırıcısını işlək vəziyyətə salsınlar. Lazım gələrsə sürüşməyə qarşı zəncirlərdən və görməni asanlaşdırmaq üçün yaxın işıqlardan istifadə etsinlər. Aynəsi məlumatına görə isə bölgələrdə də qar problem yaradıb. Lənkəranda qarın hündürlüyü 1 metrə çatıb. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gün gündüz qar tədricən kəsəcək. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanda Mikhail Saakashvili qələbəsini qeyd edir. Müxalifət partiyaları isə seçkinin nəticələrinə etiraz edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına görə istefadakı prezident Mikhail Saakashvili səslərin təqribən 52,8%-ni qazanıb. Bu da birinci turla kifayətlənmək üçün yetərlidir. Gürcüstanın müstəqil hesabı olunan civil.c saytının məlumatına görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Elivan Tarkşinil deyib ki, Saakashvilinin prezident olmaq mümkünlüyü böyüdü və ikinci tura ehtiyac olmayacaq. Birləşmiş müxalifətin lideri Levan Qaçıçıladzi isə 27% səs toplayıb. Müxalifət partiyaları seçkinin nəticələrini saxta adlandırıblar və ikinci turun keçirilməsini tələb edirlər.
Soyuq havaya baxmayaraq, dünən Tbilisidə 10 minə qədər adam müxalifətin mitingində iştirak edib. Müxalifət liderləri deyirlər ki, prezident seçkisinin nəticələri saxtalaşdırılıb və bu nəticələri tanımaqdan imtina edirlər. Miting iştirakçıları söz veriblər ki, hakimiyyət seçkilərdə müxalifətin namizədi Levan Qaçıladzinin qələbəsini tanımasa, yanvarın 8-də yenidən Tbilisinin mərkəzində toplaşacaqlar. Beynəlxalq müşahidəçilər Gürcüstanda yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərini demokratiyanın inkişafı yolunda böyük addım sayırlar. Birazdan Tbilisidəki müxbirimizlə bağlanıb bu haqda ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Cəs Buşun yaxın şərqə səfərində məqsəd budur ki, regionda ölkələr arasında münasibətləri məni olsun. Bu bəyanatı İran tərəfi verib. Amerikanın prezidenti həftənin 3-cü günü İsrailə gedəcək. Ağır bildirib ki, səfərdə məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Sonra Buş Fələstinin İordan çayının qərb sahilindəki şəhərinə Ramallaha səfər edəcək, Küveytdə Bəhreyndə olacaq. Gözlənilir ki, George Bush Ərəb ölkələrinə müraciət edəcək ki, İrana nüvə proqramını dayandırmadığına görə təzyiq eləsinlər. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni isə deyib ki, Bushun yaxın şərqə səfəri təbliğat məqsədlidir.
Prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Pakistan qüvvələri xüsusi olaraq Əl-Qaidə lideri Osama Bin Laden'i axtarmırlar. Müşərrəf Amerikanın 60 dəqiqə televiziya kanalına deyib ki, Pakistan qüvvələri terror əleyhinə mübarizə aparır. Əl-Qaidə və Taliban yaraqlıları xüsusi olaraq Osama Bin Laden'a qarşı yox. Çünki onun Pakistanda olması barədə sübut yoxdur. Pakistanın Amerikadakı səfiri də deyib ki, Bin Laden'in harada olması məlum deyil. Ola bilər ki, Əl-Qaidə lideri ya Əfqanistandadır, ya da ki, Əfqanistan-Pakistan sərhəddində.
Amerikada New Hampshire ştatında demokratların namizədlərinin ilkin seçimində Barack Obama Hillary Clinton'ı qabaqlayıb. Rəy sorğusu keçiriblər, nəticəyə görə Obama Clinton'dan 10% irəlidədir. Müşahidəçilərin fikrincə buna səbəb budur ki, keçən həftə Iowa ştatındakı seçimdə Obama birinci yeri tutub, xanım Clinton üçüncü yeri. Respublikaçılardan isə New Hampshire'də daha çox senator John McCain'in şansı var.
İrana da bərk qar yağıb, nəqliyyatın hərəkətində problem yaranıb. Bugün Tehranda, eləcə də başqa bir neçə şəhərdə orta məktəblər, universitetlər bağlı olacaq. Həm beynəlxalq, həm də yerli uçuşların əksəriyyətini təxirə salıblar. Hökumət idarələri də bugün sabah bağlı olacaq.
Bu gecə pravoslavlar İsa'nın mövludu gününü qeyd edirlər. Moskvada bütün Rusiyanın və Moskvanın patriarxı 2. Aleksinin iştirakı ilə təntənəli gecə ibadət mərasimi keçiriblər. Mərasimə başnazirin birinci mavini Dmitri Medvedev həyat yoldaşı ilə gəlib. Bugünü Rus pravoslav kilsəsindən başqa Gürcü, Qüds, Serb pravoslav kilsələri də qeyd edirlər. Şərq xristianları isə İsa'nın mövludunu dekabrın 25-də bayram eləmişlər.
Nəhayət Fransa prezidenti Nikola Sarkozy fevralda evlənəcək. Fransanın Journal de Dimanche qəzeti yazır ki, toy mərasimi fevralın əvvəlində Sarkozy'nin 53 yaşı tamam olandan sonra baş tutacaq. Sarkozy 39 yaşlı müğənni və keçmiş top model Carle Bruni ilə evlənəcək. Fransa prezidenti artıq 2 dəfə evli olub, axırıncı arvadı ilə bu yaxınlarda ayrılıb.
Bunlar bu saatdan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az dalğanı dəyişməyin. Biz yenə gələcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır. Bəli. Bakıya qar yağdı və qar həmişəki kimi özü ilə problemlər gətiribdi Bakıya. Artıq yolda olan həmkarlarımızdan aldığımız məlumatlara görə yollar buz bağlayıb və işə gəlmək bir qədər çətinləşib. Belə bu səhər bizə qəzetləri çatdırmalı olan Qasidin Çaparı da bizə məlumat verdi ki, o bu gün işə gəlmək üçün, yəni bir qəzetləri bizə çatdırmaq üçün xeyli əziyyət çəkibdi. Onun dalıcı bir söhbət eləmişik. O söhbətə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik bu
axşam. Necədir yollar? Necə gələ bilirsiniz?
Yollar buz bağlayıb, metro ilə biz gəldik. Çətinliklə, marşrutlar çətinliklə işləyir də. Tək-tək marşrutlar var. 57 marşrut işləyir.
Bəs cəmaat nə ilə gəlir?
Cəmaat çox, ən çox metro ilə. Çox da metro ilə gəlir. Ərazi kəsilənlər metro yaxın olmayanlar elə bir avtobus gözləyir ki, haçansa gələr onda elə bir ona.
Bəs duz məsələsini, duz səpiblərmi yox?
Duz, yox, elmlərdə zətlər belə buralarda duz yoxdur. Elə, yəni ki, iş başlayandan sonra elə işlər görülərlər. Ona görə ki,
hələ tezdir,
hə? İşə gedənlər, hələ ki, heç kim işə gedmir. İşə gedənlər haçansa olsa, onda elə bir duz səpərlər ki, rahat gedib gəlmək olsun.
Qaz ışıq necədir siz tərəfdə?
Qaz ışıq normaldır.
Çox sağ olun.
Hə, bu Müşfiq idi, Qasidin əməkdaşı. O bu səhər qəzetləri bizə çatdırıbdı, baxmayaraq ki, bir xeyli yollarda çətinliklərlə üzləşibdi. Və Müşfiq kimi bir xeyli vətəndaş da, sərnişin də bu səhər daha çox metrodan istifadə etməli olub, metropolitenin xidmətlərindən istifadə etməli olubdu. Biz bu məqsədlə bu səhər metropoliten idarəsinin rəisi Tağ Əhmədovla söhbət elədik. Görəsən, bu belə deyək də, fövqəladə vəziyyət demək olmaz, hər halda bu cür qarlı vəziyyətdə metro hansı şəraitdə işləyəcək? Gəlin o söhbəti dinləyək. Tağ müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Tağ müəllim, Bakıya qar yağıb və bugün həftənin ilk iş günüdür. Yəni, bir həftəlik tətildən sonra işə gedənlərin, dərsə gedənlərin sayı çoxdur. Yollar buz bağlayıbdır və deyirlər ki, nəqliyyat hərəkət eləməyə çətinlik çəkir. Nə edirsiniz? İndi yük, deyəsən, metropolitenin üstünə düşübdür. Bu məqsədlə hansı addımları atırsınız? Buyurun.
Üzümüzü vermişik, ancaq sərnişinlərin daşımağına. Qarla mübarizədə
bize de hatta çetinliği var ki bu yollarında bütün karlar hamısı temizlenip Katar heyeti hatta çıkıyor. Güclü rejimde işleyirik. İstenilen vakti ne kadar sermişin gelse kabul edilmeye hazırız. Ümit varım ki her şey yaxşı olacak ve ne kadar sermişin gelse biz kabul edebileceğiz. İki heyet Katarımız var, Katar heyetimiz ve 2400 Katar heyetiyle işleyirik.
Tamam, iki ehtiyat qatar bəs eləyər mi? Yəni bayaq da qeyd elədim ki, əhali daha çox bu günlərdə, yəni qarlı günlərdə metroya üstünlük verir. Daha təhlükəsizliyi daha operativdir. Buyurun.
Əslində iki dənəsi xəttdədir, iki dənəsi isə depodadır. Əgər lazım gəlsə, o əlavə iki qatar heyətində depodan verəcəyik. Və nəzərinizə çatdırım ki, mən elə gəlir ki, əksəriyyət məktəblərdə dərslər bugün yoxdur və xəbər veriblər ki, dərslər olmayacaq. Əgər şagirdler yoksa deməli müəyyən dərəcədə gərginlik aradan qalxacaq.
Xüsusi qrafik nə işləyir bu günlərdə belə hallarda metropoliten?
Əlbəttə, 4 qatar heyəti ehtiyatdadır. Dənilən vaxt onun ikisi stansiyalar, biri Bakı Sovetində, biri isə Cəmidə ehtiyatdadır. Qalmış 2 qatar heyəti isə depodadır. Lazım gələndə onun birini neftçilərə atırıq ki, istənilən vaxtı deməli əgər sərnişin çoxluğu yaranarsa, bunu hər bir tərəfdən girişdirmək.
Qatarlar arasındakı fasilə nə qədərdir, Tağım əlim?
Qatarlar arasındakı fasilə bizdə ümumiyyətlə 2 dəqiqədir və bugün yəqin ki, o qatar heyətini, ehtiyat qatarı buraxanda dəqiqə yarıma deməli interval düşəcək bəzi vaxtlar. Amma ümumiyyətlə 2 dəqiqədir qatar heyət.
Nəhayət sonuncu sualımı vermək istəyirdim. Adətən qarlı havalarda, yəni gecə şaxta olur, yollar buz bağlayır deyən, metropoliten iş saatını uzada bilərmi?
Tələb olarsa, deməli istər-istəməz tələb olarsa 100% artıq işləyə bilərik.
Bu, Bakı Metropoliteni İdarəsinin rəisi Tağı Əhmədov idi. Ondan bir qədər əvvəl söhbət eləmişdik. Biz çalışdıq ki, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də əlaqə yaradaq və yaranmış vəziyyətlə bağlı sualları onlara ünvanlayaq. Amma hələ ki, bu cəhdimiz baş tutmur. Ümidvarıq ki, növbəti saatlarda, növbəti buraxılışımızda buna nail olacaq. Eləcə də bugün Bakıda qaz işıq problemi necə olacaq? Qarın yağması ilə bağlı, onlar da xüsusi qrafik demiş deyəcəklər ya necə olacaq vəziyyət? Yəqin ki, bu haqda da növbəti saatlarda məlumat verə biləcək. İndi isə keçək qonşu Gürcüstan, Azərbaycan vətəndaşları qarda işə getmək, dərsə getmək uğrunda mübarizə aparırlarsa, belə demək mümkünsə, Gürcüstan vətəndaşları qarlı çovğunlu havada yeni prezident seçirlər, daha doğrusu seçiblər və indi onun nəticələri uğrunda mübarizə gedir ki, qalib kimdir, necə olacaq ölkəyə, kim başçılıq edəcək növbəti 5 ildə. Telefon xəttində hazırda İlqar Rəsil olmalıdır. İlqar, sabahın xeyir. İlqar.
Sabahın xeyir, Səma.
İlqar, son məlumatlar nədir, nə baş verir Gürcüstanda? Buyur.
Gürcüstanlı seçkilərin nəticələri, ilkin nəticələri exit pollar elan edəndən sonra axşam MTK-da nəticələri açıqlayırdı. Bundan sonra vəziyyət bir balaca gərginləşdi. Əvvəldən də bu barədə fikirlər var idi. Müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığını bəyan elədi. Əvvəldən də bəyan olunduğu kimi ayın 6-da seçkilərin təhəri günü etiraz aksiyası keçirildi Likir meydanında. Əvvəl onların fikri həmin yerdən mərkəzə yürüyüş eləmək idi. Amma sonra müxalifətin, birləşmiş müxalifətin lideri Qasikilacı və digər namizədlər çıxış elədilər. Nəticədə belə qərar verildi ki, ayın 8-ci və 10-cu nəticələr elan olunduqdan sonra onlar öz addımlarını yerləşdirəcəklər. Əgər Saakaşvilinin qələbəsi onda da elan olunarsa, onda onlar etiraz aksiyalarını davam etdirəcək və mübarizə aparacaqlar öz səhvləri uğrunda. Müxalifət nümayəndələri bunu deyirdilər.
Aha, bəs bununla bağlı onlar... İlqar, bəs onlar bununla bağlı, müxalifət bununla bağlı müraciət edibmi meriyaya, Tiflis meriyasına icazə almaq lazımdır mı? Yoxsa yenə də etiraz aksiyası keçirəcəklər icazəsiz? İlqar?
Onlar xəbərdarlıq edirlər. Əslində, aynı ölçüdə seçdikdən bir gün əvvəl müraciət eləmişdilər meriyaya, parlamentin qarşısında, ayın 6-sında öz nəticələrə münasibətini bildirmək məqsədi ilə aksiyaya getirməyə. Amma onlara bu barədə bildirilmişdi ki, başqa yerdə etiraz aksiyası keçirmir var. Parlamentin qarşısında artıq belə bir müraciət olur Saakaşvili tərəfdarlarının. Ona görə müxalifət Rike meydanında etiraz aksiyası keçirəcəyini bəyan eləmişdi və deyildiyi vaxtda seçkək günü axşam Qasitilaşvili nəticələr, eksikol nəticələri elan olunandan sonra hamını saat 2-də səhər gün Rike meydanına dəvət etdi. Digər namizətlər, Maysaşvil də onu dəstəkləndi və başqa namizətlər həmin etiraz aksiyasında iştirak edildilər.
Aydın. İlqar, bir şey soruşmaq istəyirdim səndən. Gürcüstanda da qar yağır, mən bildiyimə görə Tbilisi də. Biraz seçkidən kənar bir sual vermək istəyirdim. Necədir, orada yollar necədir? Hərəkət eləmək mümkündür mü? Nəqliyyatın vəziyyəti necədir?
Qar yağır, çox sürüşkəndi, hava soyuqdur. Dünənki aksiyanın özündə kifayət qədər soyuq idi. Və amma buna baxmayaraq, onu deyək ki, bu soyuğun özü, qarın yağması həm də müxalifət rəhbərləri onlar bunu əsaslandırırlar ki, həmin havada adamlar aksiyaya gəlirsə, deyək ki, iştirak edirlərsə, deməli, onların aktivliyinin nəticəsidir.
Yəni, deməkdən yolları...
Yaşlı adamlar, insanlar hamısının məntəqələrə gəlirlər, vəziyyəti belə olmasına baxmayaraq. Yəni, bir şərait yoxdur indi, hala baxımdan.
Yolları təmizləyirlərmi? Yəni, onu soruşmaq istəyirdim. Orada vəziyyət necədir bu baxımdan?
Qumlu maşınların hərəkəti üçün normaldır şəhərin özündə. Kənarlarda da elə bir hansısa ciddi hadisə olduğu, deyək ki, qəzalar olduğu barədə bizim elə bir məlumatımız yoxdur. Yəni nə qədər sürüşkən olsa da hərəkət eləmək olur və hərəkət eləmək üçün də müəyyən qədər şərait yaratılır. Qum təhlidir, yolların özü, asfaltlar açıqdır demək olar ki.
Təşəkkür edirəm İlqar, növbəti saatlarda da səninlə əlaqə saxlayacaq və Gürcüstanda baş verən hadisələr haqqında məlumat alacaq. Bu telefon xəttində Gürcüstandakı əməkdaşımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsul idi. İndi isə yəqin diqqətli dinləyicimiz bilir ki, mən studiyada təkəm, həmişə kimi Ülviyyə Əsədzadə yanımda yoxdur. Ülviyyə Bakı küçəsindədir, Bakı küçələrindədir. Ülviyyə,
eşidim.
Necədir vəziyyət küçədə?
Sağmaz, yavaş-yavaş mən yaxınlıqdayam, elə deməli, büromuzun yaxınlığındayam. Bu yol Nizami metrosundan 20 yanvar tərəfə aparır. 2 nömrəli konsultasiyanın yanında artıq dinləyicilərimiz də mənim yanındadırlar. Yolları yavaş-yavaş belə deməli, qum səpirlər, torpaq səpirlər. Asıl, indi də verim özünüz danışın bizim dinləyicilərlə. Buyurun.
Zəhmət olmasa.
Alo.
Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir.
Vəziyyətimiz çox pisdir. Avtobuslar işlənir, yollar buzbağlayır, tərpənir, yıxılır, qaldıran da yoxdur. Bizim şəhərə qar yaraşmır. Gözəldir, qəşəkdir, amma yerimək mümkün deyil.
İndi siz işə gedirsiniz.
Sağım var idim, başqa bir dinləyicimizə verirəm.
Sağ olun. Buyur.
Alo.
Sabahınız xeyir.
Alo, ay qızım, bu nədir? Valla mən özüm insan işləyirəm, mümkün yox, insanın baxdı. Valla mən yaşadan yolu nətər gedim. Bakıya qar yaraşır qızım. Bir oradakı bara oturanlarına sual verin ki, əm qar yaraşır, çoxsa transportu, avtobusu bıraxsın ki, biz gedib gələ bilək də.
Biz bu suala cavab almağa çalışacağıq Nəqliyyat Nazirliyindən. Buyurun.
Dərsə gedən gənclər var ki, onlar deməli bugündən açılır iş. Bildiyimiz kimi bayram günləri bugündən sonra çatır, amma hələ də dayanacaqda xeyli adam var, yığışıblar, avtobus gözləyirlər. Burada uşaqları görürəm, mən yaşlıları görürəm. Avtobus çox gec işləyir, amma hər halda mənim yanımdan indi bir maşın keçir, deməli yük maşını keçir, o torpaq səpir. Körpünün ətrafında yolları təmizləyirlər. Bununla belə mən az vaxtım var idi, düzdür. Sürücülərlə danışdım. Dedilər ki, hələ də yollar sürüşkəndir. Kifayət hər yerə çatmırlar. Əsas şəhərin mərkəzi küçələri, daha doğrusu torpaq səpmirlər. Şəhərin mərkəzi keçidlərinə torpaq səpirlər. Sualım var mı?
Yox, başqa sualım yoxdur. Ülviyyə, səni studiyada gözləyirik. Çalış tezliklə bura gəl.
Yaxşı, mən gəlirəm. Sağ
olun. Oldu. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində həmkarım Ülviyyə Əsədzadə idi. O qarla bağlı Bakı küçələrində ilə Azadlıq Radiosunun yaxınlığında söhbət edirdi Bakı sakinlərindən. İndi isə qəzetlərin icmalına keçəcəyik. Görək qəzetlərindən yazır, amma əvvəlcə bir qısa fasilə versək daha yaxşı olar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. İndi isə söz verdiyimiz kimi, bir qədər əvvəl dediyimiz kimi, qəzetlərin icmalı gəlir. Dünən bazar günü olub və bu baxımdan qəzetlər demək olar ki, çox az qəzet çıxıbdır. Bugün Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, paytaxt qara təslim oldu. Qəzet yazır ki, kənd və qəsəbələrlə əlaqə kəsilib. Bir neçə gün öncə Bakıya az miqdarda qar düşdü. Televiziyalar bundan əməlli başlı şou düzəltdilər. Paytaxtın qışa tam hazır olduğunu bəyan etdilər. Dünən yağan qar isə hər şeyin tam əksinə olduğunu ortaya qoydu. Artıq günortaya yaxın qəsəbə və kəndlərə işləyən mikroavtobusların böyük əksəriyyəti işləmədi. Xüsusən Xocasən, Biləcəri, Müşfiqabad qəsəbələrindən və Sumqayıtdan Bakıya gələn sərnişinlər yolun müəyyən hissəsini piyada qət etməli olublar. Qarın vaxtında təmizlənməməsi səbəbindən paytaxtın şimal girişində yeni avtovağzalın qarşısındakı yoxuş buz bağlamışdı. Bu səbəbdən də sərnişinlər yolu metronun 20 yanvar stansiyasına qədər piyada qət ediblər. Axşam saatlarında isə yollar buz bağladığından Maşdağa, Zabrat, Pirşağa, Nardaran, Bilgəh və digər qəsəbələrlə əlaqə kəsilib. Sonra yazır ki, körpülər qəzet Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, körpülər ümidləri doğrultmadı. Hakimiyyətin təmtəraqla reklam etdiyi körpülərdə də dözülməz vəziyyət yaranmışdı. Körpülər tikilərkən rəsmlər yol ötürücülərində qızdırıcı sistemlərin quraşdırıldığını bəyan edirdilər, lakin dünən söylənilənlərin həqiqət olmadığını bir daha gördük. Körpülərin demək olar ki, hamısı buz bağlanmışdı. Dərnəgə şosesi ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində inşa olunan körpü saat 16 radələrində tamamilə qapandı. 3-cü mikrorayon dairəsində inşa olunan və bu günlərdə istifadəyə verilən körpünün aşağı hissəsində və 3-cü mikrorayon bazarının qarşısında uzun tıxac əmələ gəlmişdi. Yeni Müsavat qəzeti paytaxt qara təslim oldu başlıqlı məqalədə belə yazır, paytaxtın üzləşdiyi digər problemlərə də toxunub. Qəzet başqa bir məqalədə dərc eləyib, gücümüz çatan budur. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə ilə söhbət eləyibdir qəzetin əməkdaşı Sevinç Delman qızı. Qəzet yazır ki, müxbir sual verir, maraqlıdır, hökumət nümayəndələri Qənimət Zahidin, Eynullah Fətullayevin və Mirzə Sakitin adının əf fərmanına salınmamasını necə əsaslandırdılar? Hər halda Eynullah Fətullayev 3 əf ərizəsi yazmışdı, digərləri adından isə hüquq müdafiəçilərinin ərizəsi var idi. Cavab belədir, hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənzadə deyir ki, konkret Eynullah Fətullayevin sonuncu məhkəməsi ilə bağlı qüvvəyə minmiş hökum yoxdur, hazırda apellyasiya şikayətinə baxılır, Qənimət Zahid barəsində də hökum çıxmayıb, o da əf fərmanına düşə bilməzdi. Mirzə Sakitlə bağlı isə deyildi ki, nə özü, nə də həyat yoldaşı əf üçün müraciət eləməyib. Təbii ki, biz də bu deyilənləri ciddi qəbul etmirik. Hüquq müdafiəçilərinin müraciəti kifayət eləyərdir ki, əf fərmanı verilsin. Bu əf haqqında əsasnamədə də var. Hətta onlara da bildirdik ki, bu addımları gələcəkdə hüquq müdafiəçilərinin müraciətinin boş bir kağız olması qənaəti yarada bilər. Amma onu da deməliyim ki, əfə düşənlərin bəziləri üçün hüquq müdafiəçilərinin təqdimatı əsas olub. Çingiz Qənzadə hüquq müdafiəçisi Yeni Müsavata prezidentin ötən ilin son günlərində verdiyi əf fərmanı ilə bağlı belə deyibdir. Qəzətdə belə bir məlumat da var. Bayram günlərində 75 cinayət törədilib, 10 nəfər ölüb. Yeni ilin ilk 5 gün ərzində Respublikamızın ərazisində qəzət belə yazır, 75 cinayət faktı qeydə alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən aldığımız məlumata görə onlardan 18-i yol nəqliyyat hadisəsi olub, nəticədə 10 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb, baş verən 8 yanğın zamanı 6 nəfər yaralanıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən narkotiklə əlaqəli 12 nəfər saxlanılıb. Axtarışda olan 44 nəfər tutularaq müvafiq istintaq orqanlarına təhvil verilibdir. Bu qədər qəzetlərin icmalı. Bir də ki, Azərbaycan qəzeti, rəsmi qəzet dərc olunubdur, amma xəbərlər burada təzə deyil. Baş məqalə Prezidentin İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi günü və yeni münasibəti ilə xalqa, Azərbaycan xalqına təbrikini dərc eləyiblər və bu təbriklərlə yəqin ki, siz özünüz yeni il axşamı tanış olmuşuz. Qəzetlərin icmalı bu qədər. Az sonra efirimizi yenə davam elətdirəcəyik.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir. O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun ilə köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İstər demokratların, istər respublikaçıların prezidentliyə namizədləri Iowa ştatındakı məğlubiyyətdən sonra New Hampshire-dəki ilkin seçkilərə hazırlaşırlar. Kampaniyanı bir qədər də sərtləşdiriblər. Hər halda qəzetlər belə yazır. Onlar yanvarın 8-də keçiriləcək seçkilərlə bağlı kampaniyanı bir qədər də sərtləşdiriblər. Qəzetlər yazır. Bir daha xatırladıram, partiyalar ilkin seçkilərdə prezidentliyə namizədləri müəyyənləşdirməyə cəhd edirlər. Namizədlər isə ilkin seçkilərin psixoloji əhəmiyyətini anladıqlarından mübarizəni bir qədər də mövqələrini əldən vermək istəmirlər. Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərovu dinləyək.
Iowa ştatındakı seçkilərdə demokratlardan Barack Obama 38% səs toplayaraq ən yaxın rəqibi John Edwards'dan 8%-lik fərqlə qalib çıxaraq New Hampshire-də yanvarın 8-də keçiriləcək seçkilərə mühüm üstünlüklə gedir. Demokratlar arasındakı seçkilərdə 29% ilə 3-cü yeri tutmuş Hillary Clinton isə Iowa seçkilərindən ağır zərbə alaraq çıxmışdır. New Hampshire-də məğlub olacağı təqdirdə Hillary Clinton üçün seçki kampaniyasını davam etdirmək kifayət qədər çətin olacaq. Bu səbəbdən senator Hillary Clinton seçki qabağı debatlarda Barack Obama'ya birbaşa hücumlar etməyə başlamışdır. Seçkilərlə görüşdə Barack Obama'nın natiqlik məharətinə rişxənd edən senator demişdir, stat, Amerikaya yaxşı danışan yox, yaxşı iş görən lider lazımdır, statın sonu. Barack Obama bu hücumlara fikir verməyərək öz əsas mesajını təkrarlamaqda davam etmişdir. Mesaj ondan ibarətdir ki, Amerika dəyişiklik istəyir. Obama dəyişiklik mesajını çatdırarkən bir şey xüsusi vurgulayır. Hillary Clinton da köhnə establishmentin tərkib hissəsidir və o, Amerikalılara onların istədiyini, dəyişikliyi verə bilməz. Aparılan son sorğulara görə New Hampshire-də demokrat seçicilərin 38% Barack Obama'nı dəstəkləyir. Hillary Clinton 26% ilə ikinci yerdə, John Edwards 20% ilə üçüncü yerdə gedir. Obamadan 12% geri qalan Clinton bu fərqi aradan qaldırmaq üçün kifayət qədər vaxta malik deyil və onun aqressiv kampaniya aparan komandası möcüzəyə ümid edir. Respublikaçıların arasında vəziyyət fərqlidir. 34% ilə Iowa ştatındakı primerizdən qalib çıxmış Mike Huckabee New Hampshire-də 11%-lik reytinga malikdir. Buna səbəb odur ki, keçmiş din xadimi Mike Huckabee Iowa-dakı seçkiləri udmaq üçün xristiyan evangelistlərə yönəlik mesajlarla çıxış etmişdi. Lakin New Hampshire-də evangelistlərin sayı çox azdır. Huckabee'nin Iowa'da Mitt Romney'ni məğlub etməsi digər respublikaçı namizəd John McCain'in şanslarını artırıb. Belə ki, Iowa'dakı seçkilərə qədər New Hampshire'dəki sorğularda Mitt Romney və John McCain hərəyə 29% səslə birinci-ikinci yerləri bölüşdürürdülərsə, artıq indi McCain 33% səslə irəli çıxıb. Mitt Romney isə 2% etirərək 27% səslə ikinci yerdə gedir. Son debatlarda McCain'i hücum etməyə çalışan Mitt Romney, McCain'in liberal immigrasiya siyasətinin tərəfdarı olduğunu iddia edərək, onu anti-immigrasiya tərəfdarı olan respublikaçıların nəzərində aşağılamağa cəhd etmişdir.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov ABŞ-dakı prezident seçkilərinin hazırlıqlarla bağlı, partiyalar daxilindəki ilkin seçkilərlə bağlı məlumat verdi. Artıq Ülviyə studiyadadır. Ülviyə.
Salamatam, hə, bir təhər gəldim, çıxdım, amma yolları da oradan təmizləyirlər yavaş-yavaş. Görək, ümid verirlər ki, bugün yaxşı olacaq. Bir məlumat almışam Şahnaz, büromuza bir məlumat daxil olub. Deməli, bizim həmkarımız, büromuzun rəhbəri Natiq Zeynalov indi hava limanındadır, problemlər olmalıdı. İndi çalışaq Natiqlə əlaqə saxlamağa, o indi hava limanındadır, azal uçuşlarına bağlı problemlər yaranıb. İndi telefon xəttində olmalıdır. Natiq?
Bəli, bəli.
Nə problem var idi havalimanında?
Biz qonaq qarşılamalıydıq, amma indi məlumat verdilər ki, İstanbuldan Bakıya gələn təyyarə 2 saatlik dövrə vurduqdan sonra Bakı havalimanına enə bilməyib və geri Trabzona məcburi eniş eləməli olub. Elə bu dəqiqə məlumat verdilər ki, indi təyyarə Trabzondan yenidən Bakıya qayıtmaq ərəfəsindədir və burada bildirirlər ki, Bakıya gələn bir neçə reis üzrə enişlər təxirə salınmalı olub.
qara görə, pis hava şəraitinə görə.
Pis hava şəraitinə görə.
Çox sağ ol, Natiq, təşəkkür edirik. Natiq Zeynalov idi, bu Azadlıq Radiosunun
Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov bizə məlumat verdi hava aeroportundakı məlumat haqqında. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır, Ülviyyə. Görək dünyada daha nələr baş verir, Bakıda olanlardan danışdıq biz.
Qara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşıb, istilik problemi yaranıb.
Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına görə Gürcüstanda istifadakı prezident Mixail Saakaşvili səslərin təqribən 52%-ni qazanıb. Müxalifət partiyaları isə seçkinin nəticəsinə etiraz edirlər.
Prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Pakistan qüvvələri xüsusi olaraq Əl-Qaidə lideri Osama Bin Laden-i axtarmırlar. Osama Bin Laden Pakistanda deyil.
Bu gecədən pravoslavlar İsa'nın mövludu gününü qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bayaqdan da danışdığımız kimi, iki gündür ki, yağan qar Bakıda problemlər yaradıb, artıq qarın qalınlığı bir neçə santimetrə çatıb, amma bayırda qar artıq kəsib. Sərnişin daşıyan avtobusların hərəkətində fasilələr var. İndi, deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xidməti maşınları küçələrə torpaq səpirlər sürüşməyin qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər də görülüb.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, metroda da xüsusi iş rejiminə keçiblər, qatar dəstinə əlavə 2 vaqon qoşublar. Bu günlər xüsusi baş dövlət yol polisi idarəsi isə sürücülərə məsləhət görür ki, təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər, nəqliyyat vasitələrini qış günləri ilə təchiz etsinlər, avtomobillərin salon qızdırıcılarını işlək vəziyyətə salsınlar, lazım gələrsə sürüşməyə qarşı zəncirlərdən və görməni asanlaşdırmaq üçün yaxın işıqlardan istifadə etsinlər. ANES-in məlumatına görə bölgələrdə də qar problemlər yaradıb. Lənkəranda qarın hündürlüyü 1 metrə çatıb. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gün gündüz qar tədricən kəsəcək.
Xəbərlərin ikinci saatına da qulaq asın. Saat 9-da 101.7 FM-də çalışacağıq ki, əlaqədar qurumların, cavabdeh qurumların rəhbərləri ilə əlaqə saxlayaq və aydınlaşdıraq görək şəhər rəhbərliyi hansı tədbirləri görür, bölgələrdə vəziyyət necədir. Hələlik xəbərlərin icmalı davam edir. Gürcüstanda Mixail Saakaşvili qələbəni qeyd edir. Müxalifət partiyaları isə seçkinin nəticəsinə etiraz edirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası məlumatına görə istefadakı prezident Mixail Saakaşvili səslərin 52.8%-ni qazanıb. Bu da birinci turla kifayətlənir. Üçün yetərlidir. Gürcüstanın müstəqil hesab olunan sivil.c saytının məlumatına görə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Levan Tarkinşvili deyib ki, Saakaşvilinin prezident olmaq mümkünlüyü böyükdür və bu ikinci tura ehtiyac olmayacaq. Qaçaçaladze, Levan Qaçaçaladze isə Birləşmiş Müxalifətin lideri isə 27% səs toplayıb, müxalifət partiyaları seçkin nəticələrini saxta adlandırırlar.
Soyuq havaya baxmayaraq dünən Tbilisidə 10 minə qədər adam müxalifətin mitinqində iştirak edib. Müxalifət liderləri deyirlər ki, prezident seçkisinin nəticələri saxtalaşdırılıb və bu nəticələri tanımaqdan imtina edirlər. Miting iştirakçıları söz veriblər ki, hakimiyyət seçkilərdə müxalifətin namizədi Levan Qaçaçaladzanın qələbəsini tanıması yanvarın 8-də yenidən Tbilisinin mərkəzində toplaşacaqlar. Beynəlxalq müşahidəçilər Gürcüstanda yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərini demokratiyanın inkişafı yolunda böyük addım sayırlar.
George Bush'un yaxın şərqə səfərində məqsəd budur ki, regionda ölkələr arasında yaxşı münasibətə mani olsun. Bu bəyanatı İran verib. Amerikanın prezidenti həftənin 3-cü günü İsrailə gedəcək. Ağ Ev deyir ki, Bush'un səfərində məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına təkan verməkdir. Sonra Bush Fələstinin İordan çayının qərb sahilindəki şəhərinə Ramallaha gedəcək, Küveytdə Bəhreyndə olacaq.
Prezident Pərviz Müşərrəf deyir ki, Pakistan qüvvələri xüsusi olaraq Əl-Qaidə lideri Osama Bin Laden-i axtarmırlar. Müşərrəf Amerikanın 60 dəqiqə televiziya kanalına deyib ki, Pakistan qüvvələri terror əleyhinə mübarizə aparır. Əl-Qaidə və Taliban yaraqlıları xüsusi olaraq Osama Bin Laden-ə qarşı yox, çünki onun Pakistanda olması barədə sübut yoxdur. Pakistanın Amerikadakı səfiri də deyib ki, Bin Laden-in harda olması məlum deyil. Ola bilər ki, Əl-Qaidə lideri ya Əfqanistandadır, ya da ki, Əfqanistan-Pakistan sərhəddində.
Teymur Rəcəbov növbəti qələbəsini qazanıb, bu barədə idman xəbərlərində.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Odessa'da sürətli şahmat üzrə dünya kuboku keçirilir. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov bazar günü 4-də 1 final mərhələsində arxada qoyub. O, Ukraynalı Vasili Ivançuku 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Teymur yarım finalda Rusiyalı Dmitri Yakovenko ilə qarşılaşacaq.
Neftçinin əsas komandası kimi əvəz edicilərində də baş məşqçi kimi dəyişiklik reallaşıb. Böyük ağa Ağayevi Arif Əsədov əvəz edib. Əsədovun son vaxtlara kimi ölkəmizin 19 yaşlardan ibarət yığmasını çalışdığını xatırlatmaq yerinə düşərdi.
Və sonda hava haqqında. Bugün günün əsas xəbəri hava olub. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda qar kəsəcək. Elə qar kəsib də. Hazırda indi Bakıda mənfi 3 dərəcə şaxta olmalıdır. Sinoptiklərin proqnozu belə idi. Axşamdan yollar buz bağlayıb. Bugün Dövlət Yol Polisi sürücülərə xəbərdarlıq eləyib ki, diqqətli olsunlar.
Belə bölgələrdə də gün ortaya kimi